Bērnu ekonomikas ministrija izstrādāja atbalsta programmu 700 jaunu īres dzīvokļu būvniecībai reģionos ārpus lielajām pilsētām. Šie mājokļi iecerēti mājsaimniecībām, kas nespēja iegādāties dzīvokļus ar tirgus nosacījumiem, bet tajā pašā laikā nav tik trūcīgas, lai kvalificētos maznodrošināto atbalstam. No Eiropas atvesaļošanās fonda līdzekļiem te 43 miljonu eiro paredzēti šādu dzīvojamo īres māju būvniecībai pašvaldībās ārpus Rīgas un pie Rīgas. Īstenojošo programmu būs spērts neliels, bet ļoti būtisks solis pieejamu izmaksu īres dzīvokļu tirgū. Taču augstās inflācijas dēļ programma nācies pārskatīt, atzīst ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
Jau pagājušajā gadā izstrādājām noteikumus, programmu palaidām, bet, kā es varu, diemžēl, tas sakrit ar laiku, kad gan enerģijas cenas gāja uz augšu, gan karš Ukrainā, izmaksas tik bija saskaņots ar Eiropas komisiju un rezultīvi rādītāji bija nu, diezgan nereālistiski šīsdienas situācija. Tad bija plānos uzbūvēt 700 mājokļus tieši reģionos. Tās izmaiņas bija jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Tātad mēs rezultīvos rādītājus grozam uz 467 dzīvokļi. Zīst Latvija ļoti maz.
Lai paplašinātu iespējas risināt modernu mājokļu trūkumu reģionos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gatavo noteikumus mājokļu fonda izveidei. Šāds ar valsts budžeta finansējumu nesaistīts fonds līdzīgi darbojas piemēram Polijā un Īrijā, kļūstot par pašvaldību sabiedroto. Tā Saeimas mājokļu apakškomisijas sēdē klāstīja pašvaldību ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits.
Tad būtībā šī te iecere mājokļu fonda izveidē ir izveidot institūciju, kura varētu uzņemties finanšu saistības, tad aizņemties arī tirgos, strādāt sadarbībā arī ar privāto sektoru, strādāt ļoti ciešā sazobē tieši ar pašvaldību, būt pašvaldībai galvenais partneris, bet būt ārpus valsts budžeta uzskaites.
Jau vasarā par fonda iedzīvināšanu iecerētu sākt diskusijas ar ekonomikas ministriju, finanšu ministriju un vietvarām. Taču par nozari atbildīgie ir vienisprātis, ka mājokļu politika ir pārāk sadrumstalota. Par šo problēmu ir vajadzīga politiska diskusija. Uzsver Saeimas mājokļu jautājumu apakškomisijas vadītājs Edgars Zelders no progresīvajiem.
Šajās lietās ir iesaistīti gan ekonomikas ministrija, tad ir finanšu ministrija, kas ar autumu strādā, tad ir vēl vidus aizsardzības un reģionālā ministrija, kas pārvaldīšanas fondu veido un tāpat ir vēl virkni iestājuši, bet viena konkrēta, kas daudz vairāk iedzinātos gan informācijā, gan statistikā, šobrīd pat tā dati nav par daudziem jautājumiem, kas īsti notiek mājokļu tirgū.
Zemes īres maksas dzīvokļu programmas realizēšanas termiņus nav plānots pārskatīt. Šo dzīvokļu būvē jānotiek līdz 2026. gada vidum. Par projektu īstenošanu ir konsultējušies īpašumu attīstītāja Valmērā, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī, Ogrē un citviet. Jānis Kincis, Latvijas radio.